E todos os xoves, como saben, temos unha cita obrigada que nos achega a literatura e que o fai habitualmente da man das responsables. Ben da Biblioteca de Redondela, ben da Biblioteca de Chapela. Oxe, achegámonos ata ese multiusos do Piñeiral para falar con María José Villar. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas, unha semana máis por estar con nós a piques de xa comezar o verán, aínda que non o notemos no meteorolóxico, tamén temos oco para falar de literatura, non?
Efectivamente.
E ia dicir eu que, ademais, comezando o verán, comeza un novo horario nas bibliotecas.
Así é. Bueno, a idea é, pois, as bibliotecas pasaremos a funcionar de mañá, porque é o horario que máis nos apetece a todos, sobre todo os usuarios, os rapaces que non teñen esa clase, os adultos que teñen máis tempo libre e que lles apetece chegarse ás bibliotecas pola mañá para, en teoría, disfrutar de bo tempo pola tarde, que agardemos que sí, a partir da semana que ven, gocemos del.
Agardemos. A verdade é que xa o necesitamos. Concretamente, cal vai ser ese horario? Xa penso que a partir do día 25, non?
Efectivamente, o lunes é festivo, así que o martes xa comezamos co horario de verán, que abrimos de 9 da mañá a 2 da tarde. En ese horario pues pueden achegarse ás bibliotecas, tanto para usar os ordenadores, para levar libros en préstamo.
É un novo horario que se aplica tanto en Chapela como en Redondela.
Efectivamente, estaremos así todo verán. Ainda que en Chapela, lembro aos usuarios que si no mes de agosto, pechamos. Mantense só a biblioteca de Redondela aberta.
Ás veces tamén hai que facer este tipo de axustes, porque os recursos humanos son os que son, claro.
Os recursos humanos son os que son e tamén, digamos, que de todas as opcións posibles sea a máis aceitada para as necesidades da biblioteca e un pouco para o que demandan os usuarios, neste caso. Entón, bueno, pois funcionamos así, a biblioteca de Redondela así que permanece aberta todo o verán, dando ese servizo que tan interesante, sobre todo para as lecturas veraniegas.
Pois non sei se de lecturas veraniegas imos falar de seguido, porque sei que nos traes algunhas propostas para público adulto nesta ocasión.
Sí, nesta ocasión para público adulto, non especialmente veraniegas, penso que porque estes días non invita a ler lectura veraniega todavía, aínda que agardo que nuns poucos días sí, pero bueno. Neste caso, achegueime porque, bueno, me chamaron a atención dúas novelas, neste caso que están publicadas a finais do ano 2012, pero que ao longo deste ano están a ter constantes referencias e moito éxito tanto na crítica como de público, de vendas e de comentarios, que incluso se ven pois en blogs ou de particulares. A primeira delas é unha novela escrita polo catalán Albert Sánchez Piñol. Titúlase Victus. É bastante coñecida porque, ademais, no famoso Día de San Jordi, este Día do Libro que se celebra en Barcelona, pois foi a novela con diferencia máis vendida, da que máis se falou, tanto en castelán como na súa traducción ao catalán. Está escrita por este barcelonés, que é escritor e antropólogo, pero que empezou a dedicarse un pouco máis a escritura, xa dende o ano 2000, e que comezou a ter cada vez máis éxito. É a súa primeira novela escrita en castelán. Ela ata agora toda a súa producción a publicar na súa lingua catalana, non? Esa é a súa primeira novela, A pel fría, foi traducida, xa, creo que casi 40 linguas. Victus, que vai acadando novas traduccións, penso que a vai superar, porque ademais está a ter moito éxito, está a ter moita difusión, e incluso xa se están a negociar a súa versión cinematográfica. Victus é unha novela histórica, é unha novela histórica, ademais, penso que moi, moi exhaustiva, moi ben documentada. Non é xenta de polémica, como xa falaremos, cun tema interesante, que é a Guerra de Sucesión Española, a que enfrentou ao sucesor dos Austrias, que estaban en ese momento, a Felipe V, que era pues, os Borbóns que entraron a partir do século XVIII, non? Uh-huh. Entón, nesa guerra que se desatou neses tempos tan convulsos dese momento. E digamos que remata con o famoso asedio a cidade de Barcelona, que rematou o 11 de setembro de 1714. O protagonista e narrador da historia é un personaxe real. En toda a novela, os personaxes son todos personaxes reais, ben documentados e ben buscados. ainda que alterna pues, o autor, o típico que se fai nestas novelas históricas, non? A parte, digamos, coñecida aos feitos, remítense de xeito exhaustivo aos documentos históricos, e un pouco a parte privada, a narración, hai un pouco de invención, non? Uh-huh. Neste caso, o narrador é Martí Zubiría, que é o axudante do xeneral que defendeu a cidade de Barcelona. Un famoso eseñeiro e estratega, que é dos poucos que de, no bando de defensa dos Austrias e que defendía Barcelona, que unha vez que Barcelona foi asediada e atacada, pois conseguiu escapar, exiliarse, neste caso, en Viena. Non? Dende ali, supónse que pois, xa non a escenarios, a moito tempo despois, empieza a recopilar este pasado, estas historias, e que ademais non las narra con certa distancia, con certo descreimento, con certa chulería, uh-huh. Un pouco. Esta visión así un pouco irónica, satírica, de cosas que pasaban, ¿no? Non é un personaje que, por certo, caia ben todo o tempo. Ás veces é un pouco frío, un pouco duro, arrogante, maleducado. Hai este punto na presentación da súa narración, pero ese lle da personalidade na novela, lle da máis... quizáis a fai diferente. Tamén é moi interesante o título, Victus. Victus é vencido, non? De feito, a estrutura da novela recolle esta famosa alocución de Xulio César, non? Uh-huh. Vini, vidi, vincit. Entón, Vini, el comeza con como el chega a zona de Borgoña, os Castelo Bazoches, onde el se formou como enxeñeiro, como estratega, cun dos máis importantes estrategas e renovadores do que arte da arte defensiva que se empezaba nese momento no século XVIII, que Vauban. E con él aprende pois os máis importantes rudimentos da arte da enxeñería e da arte da estrategia defensiva, non? Que nese momento pois empezou a revolucionar todo o que era a arte da guerra. É un libro interesante para todos os interesados nestas vicisitudes, ¿no? Na arte da guerra, en defensa, por exemplo, un momento na cartillería cada vez era máis pesada ou máis potente, como facer unha defensa dunha cidade, ¿no? Bueno, todo isto estaba a cambiar nese momento. E un dos grandes enxeñeiros que levaron ese cambio foi este personaxe que é real, Vauban, no co que se formou o noso protagonista. Vidi, ven sendo a súa volta a España, ven a España, e o seu, pois, o seu desenvolvemento con diferentes dirigentes en diferentes lugares. E, por último, Victus, en vez de Vincit, porque é vencido, porque realmente el sitúase para a defensa de Barcelona, pero esta finalmente foi asediada, ¿no? Que é un pouco o remate do libro. Non conto nada que non se saiba, por eso podo falar de como se do libro, da historia que conta. Pero, bueno, o interesante é como a narra. É moi, moi entretido, é unha narración que nos leva con moita intensidade, que nos atrapa, nos engancha a seguir lendo. E combina un ton épico, no aspecto máis militar, máis bélico, con un ton máis eso, laxo, máis deslinguado, nalgúns aspectos que el conta. Hai unha cousa así como de picaresca, ¿no? Que queda picaresca deste personaxe, que está na súa base da súa personalidade, pero que no autor realmente recolle de tradición da literatura española de toda a vida. E un pouco penso, a mí me lembra nalgo, por exemplo, Eduardo Mendoza, ou estas novelas de Eduardo Mendoza, onde uh-huh. está sempre esa visión pícara, non? Do cidadán máis baixo, non? Que un pouco se ten que mover a través da picaresca para poder sobrevivir ou poder triunfar en lugares que senón sería imposible, ¿no?
María José, a mí unha cousa que me gusta das novelas históricas é que te permite achegarte, pois eso, a historia dun xeito moi ameno, moi lúdico, o que pasa que ás veces pode acontecer que te creas cousas que non son reais, non son históricas. Neste caso, ti, sin embargo, faz fincapé en que sí está moi ben documentada.
Sí está ben documentada, aínda que eu me pasan estas novelas que sei que están ben documentadas, que recollen datos e que logo podo máis ou menos contrastar. Por exemplo, me encantaría que pusera un índice bibliográfico ou algo así de documentos consultados. Eso sí que me gustaría. Ainda que entendo que como novela, como creatividade personal, pois nin está obrigado nin ten por que facelo, uh-huh. E que ademais entendo que tamén que é lícito que un escritor de novela, como escritor de novela, é dicir, invención, non historia, non, pois, digamos, poda lícitamente inventar a parte que queira. Ainda que sí, entendo que unha novela histórica que quera ser, digamos, boa en calidade, ten que ser, ten que respetar de xeito honesto os datos que di. Non hai historia, é dicir. Non hai historia que conta, porque a historia que conta vai estar pues adornada de peripecias, de anécdotas, que evidentemente anécdotas son inventadas polo que nos narra a historia, porque non, o sea, non pode ser recollida na documentación, pero sí, cando fala, non sei, de que nese momento foi asedio a Barcelona, non nos pode dicir unha data que non é. Penso que neso fallaría a súa estrutura, se non, se os datos que nos aporta, se documenta. Es que está, por exemplo, nesta novela incluso ven documentación gráfica, moi interesante, grabados da época, sobre as construccións, as fortalezas, como foi evolucionando. Está moi interesante, é precioso. Ademais, a edición é unha edición de moitísima calidade, en ese sentido, ¿no?
Pois o libro
que aportara non fose, digamos, fiel a novela, cosearía completamente. Uh-huh. En ese sentido, sí, está moi ben. Luego, claro, ela aporta, digamos, o desenvolver o como protagonista o di, comenta, bueno, eso xa é unha emoción personal del, lógicamente.
Un libro que te recomendas, Victus.
Sí, o recomendo. Foi criticado tamén de algúns aspectos. Por exemplo, hai certos partes da novela que é demasiado coloquial. Non xeito de falar, de contar, que dende algúns críticos pues, non gustou. Ou, por exemplo, hai certo ton político. Pensemos que fala de asedio a Barcelona, unha Barcelona asediada por un exército español en aquel momento. Entón, hai aquí un tema político, nacionalista, que está de fondo e que recolle un tema histórico para un pouco tratar isto así. Pero foi criticada tanto por partes que consideraban que era tendencioso, interesado a hora de presentar esta historia, como esta Barcelona asediada, como por outras partes de crítica que lle reprochaban a él contar esta historia en castelán. Cando él decidiu, pues neste momento, pues escribir isto en castelán, entre outras cousas, porque él en algún momento comenta, y bueno, a mí me inspiraba a escribirlo en castelán, entre outras cousas, porque consultei tanta documentación, que a maioría está en castelán, que a novela me saía en castelán, uh-huh. E me apeteceu a facela así, punto, non hai. Pero bueno, esto leva ás veces a moitas lecturas, a moitas sensibilidades, bueno, esto tamén está aquí. O que se chega a novela tamén é interesante que coñeza isto, ¿no?
Pois tamén un punto de crítica non está mal, porque de seguro que aínda fai pois que este escritor venda un chisquiño máis.
Certo, certo. O sea, a polémica sempre fai que un este de actualidade.
Sí. Cal é a outra proposta, María José? Porque senón imos quedarnos sin tempo.
Sí, pois a outra proposta, sabemos que non son capaz de medir o tempo, eso me ajudaste sempre. Pois a outra proposta é totalmente diferente, porque non é unha novela histórica, senón unha novela narrada nos tempos presentes. O escritor é coñecido porque é unha cara coñecida. É un escritor e xornalista que temos visto nos informativos tanto de CNN Plus, en Antena 3, que se chama David Tejera. E o título desta novela chamase Seis peces azules. Uh-huh. Está editado por Algaida. Neste caso, esta é unha novela, digamos, na que confluen varias historias. A de Andreas, que é un buscador de pedras preciosas, que vende aos xoieiros de Ámsterdam, e que ten un momento dado que viaxar a India en busca dun dos diamantes máis míticos, fabulosos, que lle encarga un xoieiro, que é o diamante de Jehangir, do que se conta a historia, que hai unha parte de historia real, ¿no? Por outra parte, a súa moza, que se chama Elka, que resenta unha tetería tamén en Ámsterdam, e que ten unha relación un pouco así distante, tensa, con este Andreas. Esta muller, nun momento dado, presencia o achado dun cadáver no canal, ao lado da súa tetería. E un pouco ela, a través dun reloxio que quende, digamos, recoller ela, pois tratará de investigar onde ven este cadáver, onde ve este home. Por último, es que son historias que comienzan como totalmente separadas. Por último, un mariñeiro que navega en un bello mercante que está destinado a encallar, destrozarse contra unha especie de cemiterio de barcos co fin de poder cobrar os cartos do seguro. Sin embargo, este mariñeiro, que se chama Stefanos, nun último momento decide fuxir co barco e non estragalo, non? Uh-huh. As historias destas tres persoas e as historias tamén de outro especie de personaxe, que son estes seis peces azuis que teñen presencia, digamos, durante toda a novela, van confluindo, xunto con outras pequenas historias de outros personaxes que se van tecendo ao longo da historia. É unha historia como de historias. E destas novelas que comezan despistándonos un pouco, e que logo, conforme imos avanzando na nosa lectura, seremos quen de encaixar e de comprender. A diferencia da anterior novela, quizáis non é unha historia tan en si mesma misteriosa, completa. Quizáis o peso do libro non está tanto no que conta, uh-huh, senón en como o conta. É unha prosa bastante máis cuidada, máis descriptiva a veces, detallista. Sin embargo, se lee ben, se lee rápido, non é moi lenta. Pero sobre todo por este xeito que ten o autor, que si sorprendeu, a mí me sorprendeu ao longo da lectura, é o xeito de caracterizar os escenarios, os paisaxes. Ou, por exemplo, como recolle a cidade de Ámsterdam. Eu tive a sorte de estar en Ámsterdam hai uns anos, revivín hasta estes paseos, ¿no? Por, uh-huh, polos canais e polos estes paisaxes de Ámsterdam tan tan peculiares. Ou, por exemplo, de outra cidade na que uno non tiven a sorte de estar, que é unha cidade case fantasma que está na India, que se chama Fatehpur Sikri, e que me evocou como se realmente estivera ali. Uh-huh. É unha sensación estupenda ao ler un libro que nos recrea diferentes ambientacións. E un pouco este ton misterioso, un pouco místico, os personaxes no fondo, cada un deles ao seu xeito, nos seus encontros e desencontros, o que van buscando cada un o seu xeito de felicidade. Esta é un ton positivo nese sentido, non? Uh-huh.
Pero que hai un punto de intriga en como se van a cruzar quizáis esas historias ou non?
Sí, hai un pouco de intriga, aínda que non se desenvolve ao final de todo, se van desenvolvendo gradualmente. É un punto, digamos, de conexión cara ao final, xa con moitas outras pequenas historias, como por exemplo o do propio cadáver que chaman o home azul, o que atopa a Elka, que vai ela pues, averiguando que, bueno, pues, que pasa con este personaxe, por que aparece ali, non? Sí, o peso da narración está tanto na digamos, nestes pequenos lazos que unos personaxes que eles coñecen ou non coñecen, como nas súas propias historias independentes, non? Uh-huh. De cada un deles, como vai desenvolvendo a súa evolución personal. Elka, por exemplo, unha muller que nun principio, pois, digamos, demanda máis da súa parella, é máis dependente, acaba, digamos, buscando outra cousa, buscando máis a súa independencia personal. Ou, por exemplo, Stefanos, que un personaxe así nun primeiro momento como moi moi escuro, moi calado, moi e acaba sendo un personaxe como máis claro, que se achega máis a xente. O Andreas, por exemplo, que nos vai desvelando o seu pasado, un personaxe así moi peculiar. E imos atopando tamén o seu pasado ao longo da historia. Uh-huh. Conforme, bueno, isto nos vai narrando de cada un deles, logo vamos atopando os puntos de conexión. Non esquezamos este pequeno colgante dos seis peces azuis, como vai facendo unha especie de nexo. É un pouco misterioso, un pouco real, que se nos vai contando.
Tamén recomendable.
Sí. É unha historia recomendable, moi entretida, sobre todo moi evocadora visualmente, non sei se chamalo visualmente, na imaginación. Os paisaxes e as situacións son moi atraentes.
Pois, María José, imos deixalo aquí, non temos tempo para máis, tan só lembranos eses dous títulos e eses dous autores.
Sí, o primeiro é do catalán Albert Sánchez Piñol, coa novela Victus, Barcelona 1714, subtitulada, editado por La Campana. A segunda das novelas de David Tejera, titulada Seis peces azules, editada por Algaida.
Pois dous títulos, hoxe os dous recomendados por María José Villar. Darche as grazas unha semana máis por estar con nós e que vaya ben ese novo horario. Lembren, a partir do martes xa, durante a mañá, estará aberta esa biblioteca.
Pois moi ben, aí estaremos, os agarramos a todos.
Un saúdo, María José, hasta logo.
Un saúdo, hasta logo.